Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Hrdinou dnešních příběhů 20. století je Karel Fost, katolický kněz a mimo jiné někdejší redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Prožil hodně dobrodružný život, pronásledován nacisty i komunisty, jak konec konců sami za chvíli uslyšíte. Ten život se letos v lednu uzavřel. Dnešním pořadem vás provází Adam Drda. Karel Fost podle křestního listu Karel Jaroslav se narodil 8. listopadu roku 1921 v Rožmitále pod Třemšínem. Když mu byly asi 2 měsíce, přestěhovala se rodina Fostova do jihočeské vesnice Skočice u Vodňan.
Můj otec tam byl velitelem četnické stanice, jak se tenkrát říkalo, a bylo to jeho první místo. Můj tatínek pocházel z jižních Čech, z Táborska, od Milevska. Moje maminka, ta naopak pocházela ze severu, od Litoměřic, a byla jednak z Hostince a z řeznictví, jak často bývalo zvykem, že to bylo spojeno, a absolvovala dokonce jakousi hotelovou školu v Drážďanech.
Ve Skočicích žil Karel Fost do 6 let. Měl šťastné dětství a když na ně vzpomíná, člověk si neobyčejně výrazně uvědomí, jak moc se změnila česká vesnice.
Tam v těch Skočicích jsem jaksi začal rozum brát a taky jsem tam jaksi začal vnímat život. A jsem za to velmi vděčen, protože taková vesnička, to je svět v kostce, svět na dlani, tam i dítě vidí do rodinného života. Tam všichni byli tetičky a strejčkové a já měl o 3 roky starší sestru, tak té mě maminka svěřovala, takže jsem se velmi brzy dostal mezi ostatní děti a ona potom mě tahala jako kotě všude, kde se něco dělo. Tak například, když jsme viděli, jak šla porodní babička s kufříčkem, tak jsme jako děti běželi za ní a pak jsme z očekávání v předsíni, kde taky sedlák čekal na výsledek porodu, jsme čekali, až se ozve pláč dítěte. Viděli jsme, jak ženy tam běhaly, nosili teplou vodu, slyšeli jsme někdy i nářek té rodičky, no a pak konečně pláč toho dítěte a čekali jsme, až ho přinese ta porodní babička tomu hospodáři ukázat a my děti jsme mu hned dělali křížeček na čelo, ale podobně, když jsme někde slyšeli, že čekají telátko, tak jsme tam taky běželi. Na tom telátku jsme také dělali křížek na čelo, aby tedy pořádně rostlo a aby ho Pán Bůh požehnal. Ty děti taky často potom umírali, která byla poměrně veliká úmrtnost dětská, na hřbitově měli dokonce svůj oddělení, takový malý hrobečky a při pohřbu takového dítěte často ještě nesla tu rakvičku malou ta porodní bába, páč maminka jako 6. nedělka ještě byla, jak se říkalo, v koutě. To si musíme představit, že se rodilo v místnosti jedné, kde se také bydlelo. A tak to té mamince v tu postel, která byla v koutě, tam přibyli koště a dali tam prostěradla, takže měla jakési soukromí tam maličké. A tam potom z celé vesnice jí ostatní hospodyně nosili polévku.
Skočice byly jedno z malých poutních míst a Karel Fost zmínil, že zaznamenal i Jaroslav Hašek. Dobrý voják Švejk si totiž ulevuje slovy pano Marie Skočická. Ve vesnickém životě hrála víra zásadní roli. Nebyla k němu formálně přilepena, byla jeho nedílnou součástí.
V každém pozdravu byl Pán Bůh. Neříkalo se jen dobrý den, nýbrž říkalo se dej Pán Bůh dobrý den, Pán Bůh pomáhej, Pán Bůh dej dobrý večer, Pán Bůh dej dobrou noc. A lidé odpovídali dejš to Pán Bůh. A na ulici jsme se zdravili pozdravem pochválen buď Pán Ježíš Kristus. A když v poledne se zvonilo, tak všichni se zastavili sedlák s povozem zastavil, sundal k čepici klobouk, můj táta v uniformě sundal taky k čepici a všichni se chvilku modlili, jak to se patří při poledním zvonění. Tak v takovémto prostředí jsem vyrůstal a přirozeně už jako dítě mě vodili do kostela a dokonce já jsem to měl velmi rád a prosili jsme o to jako děti. Naši chodili na kůr, to bylo tam u k Varhanám nahoru a tenkrát ty Varhany byly ještě šlapací, neexistovaly ty stroje jako dneska. A to, tam byl taková šlapadlo veliký a to obstarával jeden takový z chudobince nebo ze starobince špitál, jsme tomu říkali, bývalý tedy kočí z panského dvora, strejček Martin, který jinak byl vynikající vyprávěč. A ten mě vždycky postavil na to šlapadlo a takže když ho sešláp, tak já byl tam utopený, ale pak to šlapadlo šlo nahoru a já najednou viděl do toho kostela dolů pana faráře a všecko, co se tam dole dělo. Takže jsem do kostela chodil velmi rád. Zvlášť přesně krásné byly roráty a ty byly ráno už v 6 hodin ještě za tmy a my jsme jako děti žebrali, aby nám tam rodiče sebou vzali. No a rodiče, jak se je s dobrým zvykem u rodičů, jak vidí, že dítě má něco rádo, tak ho hned z toho vydírají. Tak nám říkali, když nebudeš hodnej, tak tě nevememe na ty roráty. A ta poezie těch rorátů, elektrika tam nebyla ve vesnici ještě, takže se tam svítilo svíčkama a lidé měli takové, říkali se tomu sloupek, byla to tenoučká svíčka, tedy, která byla navinutá v takovém klubku a pořád se musela rozvinovat podle té, jak se svítilo. No a to měl každý sebou a z toho osvětlovali své zpěvníky a my děti přirozeně jsme se zabývali tím, že jsme to obsluhovali, tu svíčku a byli jsme celý zapatlaný od toho z vosku. No a bylo, si pamatuju, když se potom během bohoslužeb otevřeli dveře kostela, tak tam zavanul vítr a ty svíčky se rozkmitaly a celý kostel, ty stíny všechny, stovky těch stínů, které ty svíčky vrály, se daly do pohybu, takže celý kostel najednou se pohyboval a s těmi zpěvy adventními, překrásnými, plnými touhy, které máme z doby Karla IV., z doby Husovy, jsem je velmi intenzivně vnímal.
Vzpomínal katolický kněz Karel Fost a vyprávěl, jak jako kluk doma napodoboval faráře. Vzal si matčinu zástěru a s kalíškem na vejce sloužil mši. A když se dozvěděl, že ve výjimečných případech může provést křest i laik, pokřtil psa Alíka, aby nepřišel do pekla. S náboženským životem to ale u Fostů v rodině nebylo úplně jednoduché. Otec byl zapálený katolík, maminka brala víru o něco vlažněji a otcovu zbožnost považovala za poněkud nemoderní. Ve Skočicích začal Karel chodit do školy a rodičovský náboženský nesoulad pocítil už jako prvňák.
Tenkrát, když začal školní rok, tak přišel pan řidicí a přinesl takovou čepičku kulatou jako kastrůlek a tam měla uprostřed kroužek a ten byl červený, v černá čepička s červeným kroužkem. A vyprávěl, jak praotec Čech a jak Hus a Žižka, jaký jsme legionáři, slavný národ a co Čech, to sokol. Rozdal nám přihlášky a pravil, páni rodiče, to vám to podepíší a dají vám korunu jako členský příspěvek a vy to přinesete a budou všichni z vás sokolové. A my jsme byli nadšení, co Čech, to sokol. Přirozeně jsem chtěl taky být sokolem. Jenže potom v hodině náboženství přišel pan farář. Přinesl rovněž takovouhle čepičku a lišila se tím, že ten kroužek uprostřed byl modrý. a pravil, že je svatý Cyril a Metoděj a Václav svatý a svatý Vojtěch a všichni svatý naši patronové a že co Čech, to katolík a že nás rodiče mohou přihlásit do Orla. Rozdal přihlášky, řekl podepíšou, přinesete korunu a budete orlové. Tak jsme asi všichni s nadšením chtěli být orlové. No ale v naší rodině z toho byl spor. Tatínek byl pro orla, maminka byla pro sokol. A tak nedali mi ani korunu na sokol, ani korunu na orel. A já potom ve škole, ovšem, když vybíral pan řidicí přihlášky do sokola, tak každého pohladil, jaksi s pochvalou, a mě ne. A když potom pan farář vybíral ty přihlášky do orla, tak zase pohladil všechny ty orly mladý, a tak mě taky ne, tak já z toho byl takový špatný. Ale z toho potom vzniklo později, že jsem se stal skautem.
Posloucháte příběhy 20. století.
Setkání se skautingem ovlivnilo život Karla Fosta podobně významně jako vesnická tradice. Skauting se spojil s jeho náboženskou výchovou. Rodina se pak přestěhovala do Horažďovic v Pošumaví, kam byl otec četník převelen. A 28. října roku 1933 tu Karel skládal skautský slib. O pár let později už sám založil skautský oddíl a jeho skauti skládali slib už za okupace.
15. března 1939 hustě sněží. I přesto Němci postupují k Praze velmi rychle. V rozhlasovém archivu je reportáž německého redaktora obestřená záhadou jejího vzniku. Neví se, jestli byla natočena skutečně v první den invaze, anebo až na některé z přehlídek v prvních dnech okupace. Každopádně v ní nenajdete žádnou zmínku o plačících Češích ani hrozících pěstech občanů, kteří příjezdu Wehrmachtu do Prahy přihlíželi.
Tady je Národní německá stanice Praha 2. Hovoří k vám německý zpravodaj z Prahy. Jsem s mikrofonem na galerii muzea nad Václavským náměstím. Dolní část náměstí se právě zaplnila lidmi. Zpívají nesrozumitelnou píseň, ale jak je slyšet, je to píseň oslavná. Německé jednotky už vstoupily na Václavské náměstí. Vpravo směrem od Wilsonova nádraží právě zabočují na plochu náměstí německé obrněné transportéry a motocykly.
Ještě před Mnichovem se kluci z oddílu tehdy ani ne 20-letého Karla Fosta připravovali na obranu země ve víře, že Československo bude bojovat a bránit se proti německému vpádu. Když Němci udělali z Čech a Moravy protektorát, nechtěli se s tím kluci smířit. Skauting byl ovšem brzy zakázán. Gestapo tehdy rozehnalo řadu táborů, policisté zabavovali oddílům vybavení a v klubovně Karla Fosta byla v roce 1940 provedena prohlídka.
Do té naší klubovny ke mně přišli potom po dušičkách gestapo zdejší, tedy budějovické, a my jsme k pár dní předtím, na 28. října, poslouchali londýnský rozhlas pro hovor Beneše, tehdejšího už zase prezidenta, a prostě manifestovali jsme věrnost republice. Dokonce chlapci udělali takový hakenkroj ze dřeva a přibili na něj mapu republiky jako ukřižovanou a tam jsme znovu slibovali věrnost vlasti své republice československé. A teď to bylo pár dní poté, a tak já jsem hrůzou se bál, že tam najdou nějaké stopy potom. Naštěstí nenašli, ale zabavili všechen majetek i naši knihovnu. A aby to mohli nastěhovat do auta, kde čekal jeden šofér, tak jsem musel pozvat pár skautů a ti to tam nosili. A tam se jim podařilo taky několik takových věcí, které by nás kompromitovaly. Měli jsme tam například příručku výcvik pěchoty. Měli jsme tam revolver, a tak to se nám podařilo skrýt. Musel jsem podepsat potom, že tedy beru na vědomí, že skauting je zakázán, že každá jeho činnost je trestná. A domníval jsem se, že tím je to skončeno, tedy tohleto s tím gestapem.
Za týden se ovšem ukázalo, že to byla planá naděje. 8. listopadu 1941, v den jeho narozenin, čekalo na Karla Fosta před gymnáziem auto. Byl zatčen a odvezen na vyšetřovnu v Lanově ulici. Když vstoupil do vily zabavené židovským majitelům, uviděl řadu vězňů čekajících u zdi na výslech.
Tam mě také nejdřív postavili na chodbu ruce za záda a nosem jsme museli tisknout ke zdi tácek od piva. A běda, když někomu ten tácek spadl na zem, tak ho seřvali, skopali a se mnou tam byli zrovna tenkrát skupina Poláků, kteří byli nasazeni v Linci na práci a pokusili se uprchnout domů a pochytali je tady po Šumavě. Pak pro mě přišel ty gestapáček, byli dva, jeden byl Němec a druhý byl zřejmě a bývalý český četník, ale tedy německého jazyka a teď taky už je ve službách gestapa. No a přišel ten jeho šéf, zavedl mě do své kanceláře, která byla prázdná, jen Hitlerův obraz tam visel, stoup si za stůl, zvindal ze šuplíku revolver, tak ho velmi obřadně položil ho na stůl a pak vytáhl knížku, otevřel ji, kde už měl přeloženo a zeptal se mi, kdo to psal. A já koukám a to byla knížka, kterou vydala Sdružení katolické mládeže, které jaksi mravně chtělo podporovat tu branost a jmenovala se K obraně vlasti. A je mezi titulními obrázky byl přirozeně pomník svatého Václava na koni a pod ním slova Nedej zahynouti nám ni budoucí. A některý z těch mých skautíků, a já mohl na to být hrdý, až tak se mi vychovával, tam připsal Svatý Václave, vyže Němce, cizozemce, Svatý Václave, Kriste Eleison. A tak to teď byl, ten se mi ptal, kdo to psal. A já, přesto jsem to nepsal, jsem si uvědomil, kdybych řekl, že ne já, tak by už vyšetřovali a já jsem musel obávat, že by byli přišli na ty různé věci, které jsme konali mimo zákon. A tak jsem řekl, ich, já. A on to byl zajímavý, on už si nepamatoval, co tam je napsáno, tak se ptal toho českého četníčka, gestapáčka, was heißt das, co to znamená. A tak on mu to přeložil takovou drastickou němčinou, která je ještě horší, to vyžeň, to je jako vyhoď Němce, cizozemce. A tak jsem dostal pár facek, až mi vylít zub.
Gestapák nebo SSák měl v knížce zabavené v oddílové klubovně Karla Fosta založenou ještě jednu stránku. Byl na ní portrét Edvarda Beneše, pod nějž nějaký horlivý skautík napsal Věrni zůstaneme.
A tak jsem dostal další facky. A teď já, už mi tekla krev a ten zub už jsem si držel v ruce a já najednou se podíval na jeho uniformu a on měl opasek a na přesce byla napsáno německé heslo Meine Ehre heißt Treue, což znamená moje čest spočívá ve věrnosti. A já, jak jsem byl hloupej v těch 20 letech, nebo kolik mě to bylo, tak jsem to, nebylo mi 19 přesně, tak jsem mu to přečet a říkám, moje věrnost, tedy moje čest je ve věrnosti. Tam bylo napsáno, my zůstaneme věrní. A on najednou zjihnul a říkal, abfirn, odvest. No a potom se mnou sepisoval ten četníček protokol a když jsem udával otec, že je četnický strážmistr ve výslužbě tenkrát už, tak říká, to bude mít pan otec radost, jak si byl to jeho kolega, nějaký si bývalý kdysi. A pak mě tedy odvedli také do vězení v Budějovicích, tenkrát se tomu říkalo justiční palác, dneska se tomu říká u soudu. A tam to vězení v několika patrech fungovalo jako české vězení, to znamená ve správě českého soudnictví protektorátního přirozeně, četnictva českého protektorátního, ale jedno patro mělo zabraný gestapo. A tam ten správce Gefängnismeister byl zase budějovický Němec, který uměl dobře česky. Tak všecko se musel odevzdat, i pásek, říkám, budou mi padat kalhoty. Tak si ze mě dělal švando, říkal, budeš si je držet, nebudeš mít něco dělat. A zavřel mě tam do takový teda ty jedné kopky, bych řekl. A já si ale všiml, že mě zapomněl odebrat hodinky. A tak jsem potom, když se tam objevil zase, přines mi deky a takový, tak jsem mu je nenápadně ty hodinky jaksi podstrčil, přitom byl jeden gestapák zase ještě, aby, jak pán, kdyby to na to byli přišli, že mě neodebral hodinky, tak by si měl potíže, jako kdyby neodebral někomu nůž v kapse nebo tak nějak. A on mě tím honoroval tím, že za chvilku pro mě přišel, řekl, vem si ty deky a to, a zavedl mě do lepšího vězení.
Karel Fost vzpomíná, že takzvané lepší vězení mělo okno a mohl se z něj tedy dívat ven do parku. Když se znovu otevřely dveře, stál v nich vězeňský velitel v doprovodu gestapáka. Dívat se z okna bylo zakázané a velitel, který před malou chvílí zavedl mladého skauta za odměnu do cely s oknem, k Fostovi náhle přiskočil a vlepil mu dvě facky. Teprve později Fost pochopil, že ho tak ochránil od mnohem většího výprasku od gestapáka. Za pár dní dostal Karel vězeňskou funkci, udělali z něj chodbaře a jakéhosi šéfa pracovní čety. Jeho vyšetřující gestapák si ho ovšem velmi oblíbil.
Jednou přišel si pro nás sám ten můj gestapák, ten Němec, odvedl nás tady v Budějovicích do jedné té čtvrti, tam měl vilku a měl jsem sebou pět lidí vzít, jeden v zahradu rejpal, dva řezali dříví, jeden ho štípal a já ho měl skládat ve sklepě a on měl dva chlapce a ty tam kolem mě pobíhali a já jako skaut, když jsem zrovna neměl chvilku co dělat, tak jsem si s nima šel jak hrál a kluci s toho měli švandu a když pak byl oběd, tak pro ty moje kolegy vězně tedy udělal nějaký chleby, jim namazali a mě pozvali přímo ke stolu. A kluci zase se strkali, chtěli si každý vedle mě. A tak jsem u svého gestapáka, který mě vyrazil zub a dostal se od něho ty facky, tak teď jsem u něj seděl u stolu jako host a on se mnou, tam paní a ty kluci a prostě se mnou mluvili docela jaksi jako s hostem.
Po několika měsících, které strávil ve vazbě, přišel za Karlem Fostem velitel vězení a oznámil mu, že druhý den nemusí chodit na práci, protože je předvolán k výslechu. Toho se Fost bál, výslechy bývaly kruté. Druhý den ho ale čekalo překvapení. Gestapák ho netloukl, nýbrž mu bezmála obřadně líčil, jaká krása nastane po Hitlerově vítězství a jak se Češi na té krásné budoucnosti mohou podílet. Nakonec gestapák podal Fostovi ruku a řekl mu obřadně: pozdravujte otce. Karel Fost byl náhle propuštěný. Nic nechápal a teprve za chvíli mu četník, který ho propouštěl, vysvětlil, že jeho otec se zachoval jako policejní důstojník, hrdý na svou uniformu.
Říká, no on tady byl a byl v uniformě četnické i ze šavlí dokonce. A teď mi říká ten jeden, a nevšim se toho, že má ještě na, že on byl v penzi a za protektorátu už nesloužil, tak měl ještě, na ty uniformy byly stejný, ale na knoflíkách. Ta československá tam měla ČS, kdežto ta protektorátní tam měla dva skřížené meče. A tatínek, když se to dozvěděl, že jsem tedy zavřený, aniž by to řekl mamince, tak se oblékl do parádní uniformy a šel ta gestapo a mluvil tady s tím mým gestapákem velkým a zřejmě na něj udělal dojem jako kolega a tak ten měl jsem dokonce od něj pozdravovat. A tak moje vězení skončilo. Ale tam taky padlo to rozhodnutí stát se knězem. Já jsem do té doby chtěl být partizánem, chtěli jsme bojovat proti Hitlerovi, ale pak jsem si uvědomil, tenkrát Hitler vítězil na všech frontách, že taková jednotlivá akce, nějaký most někde vyhodit, nebo že to zahynou nevinní lidé a ten výsledek té války, jak si sama nemůže ovlivnit. Nejsem pacifista, vím, že je třeba bojovat, když je třeba bojovat, ale musí být vyhlídky na to, že se to k něčemu povede. A tak jsem se tam, byl Hitler, který se nabízel z jedné strany, byl Stalin, který se ze stejné hrůzovládě nabízel z druhé strany a tady jsem se rozpomněl na toho Ježíška Panáčka z Jesliček, na toho Ježíše z Nazareta na kříži, který nikoho nezabil, ale sám dal život. A tak jsem se rozhodl sloužit jemu.
Posloucháte příběhy 20. století.
K Když se Karel Forst vrátil z vězení, přivítala ho prý třída na gymnáziu nadšeným huronským řevem. V 41. roce odmaturoval a pak, jak se rozhodl, vstoupil v Budějovicích do kněžského semináře. Absolvoval 2 semestry. V červnu 1942 provedli čeští parašutisté atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha a v protektorátu začaly tvrdé perzekuce. Do 3. semestru stihl Karel Forst už jen nastoupit. Gestapo potom obsadilo seminář, odvedlo bohoslovce na pracovní úřad a v noci byli deportováni vlakem na nucené práce. Karlova skupina jela do Lince, kde se na Hitlerův rozkaz stavěly železárny nesoucí jméno Hermana Göringa. Karel Forst nejdřív pracoval jako dělník, potom na bagru a nakonec se dostal do kanceláře ve Slévárnách, kde pracoval jako úředník přes písemnosti. Nakonec to bylo další štěstí v jeho životě, když roku 1944 bombardovalo Linec americké letectvo a v továrně zahynulo mnoho lidí.
Na svatou Anu 44 ty naše továrny rozbily a já jsem dostal takovou legitimaci závodní, která mě opravňovala k pohybu v celém tom areálu. A takže jsem si potom taky mohl vybrat letecký kryt a byl tam jeden takový pro tu prominenci, ale byl přístupný všem, kdo tam jaksi byli kolem, tak já jsem se tam taky mohl dostat, tak jsem přežil, zatímco z té mé šichty ty lidé chudáci, ty zahynuli páš, ty kryty, co jim nabízeli, to bylo směšný. A bylo to ovšem, bylo to právě 10 dní po tom, co na Hitlera byl spáchán atentát. A Hitler dal rozkaz, že to za 3 měsíce přesně musí zase být všecko dáno do pořádku a že zase musí ty železárny pracovat.
Adolf Hitler přijel do Lince na inspekci 24. října 1944 a páter Karel Forst, tehdy tedy student semináře a totálně nasazený úředník ve slévárnách Hermana Göringa, po letech vzpomínal.
Ona to byla přirozeně komedie, poněvadž to lití železa je velmi citlivá věc, to musí být přesně. Dělají se analýzy a měří se teploty a on přijel se zpožděním a jinými dveřmi, jiný než očekalo se, aby tedy atentát novým. A byla to zřejmě hra jen pro televizi, teda nebyla televize, pardon. Tenkrát byly jen takzvané týdeníky, v kině se promítali. Tak to bylo filmovaný, Goebbelsova propaganda chtěla ještě ukázat, že ještě Hitler tedy vládne. A já jsem vedl ve své kanceláři takzvaný raportbuch, to znamená knihu, kde jsem musel každý den sebrat všechna data výroby a co se vyrobilo a za jaké účasti pracujících a tak dále. Všechny možná data jsem tam musel zapsat a ten ředitel se tam chodil na to dívat, aby to měl pohromadě. Všecko to byl můj úkol. A tak to chtěli taky Hitlerovi ukázat, nebo to snad chtěl sám vidět, tak ho vedli taky do mé kanceláře a já jsem ho mohl vidět z nejbližší blízkosti. Měl tvář bezvýraznou, snad ani nepromluvil v té chvíli slovo, přirozeně byl obklopen svou tu stráží a těmi fotografy, ale viděl jsem ho zblízka. A za půl roku na to on už sám spáchal sebevraždu. Ale viděl jsem toho genia zla, nebo jak bych to nazval, co to bylo za útvar, něco strašného, co člověk, s čím se člověk může stát. Jak jsem řekl, ten výraz Hitlerově tváři byl naprosto kamenej. Když vystupoval z auta, tak některé ty ženy, tak ty mu líbali holínky a jaksi hystericky ho čekali od něj jakousi zázračnou záchranu, když už Rusové byli někde, já nevím, v Budapešti nebo kde v té době zrovna byli už. Ale on byl jaksi jako mumie, ale byla to tedy strašná podívaná a přirozeně byl to pro mě docela nebývalý zážitek.
Ve fabrikách v Linci pracoval Karel Forst do 1. května 1945. Pak se s několika kamarády sebral a vrátil se nesnadno a riskantně do Čech.
Posloucháte příběhy 20. století.
5. května propuklo pražské povstání. Karel Forst byl v Písku odveden do improvizované armády. Sloužil bez uniformy, jen pro jistotu a jen 24 hodin. Pak pro něj válka definitivně skončila. Vrátil se do semináře, začal znovu studovat a s obavami sledoval komunistický vzestup. Seminář ukončil v roce Gottwaldova převratu.
V 48. roce, těsně po pár měsíců po vítězném únoru takzvaném, jsem byl vysvěcen na kněze. A na to se připravovali jsme se týden o samotě, ale tam přerušil tu naši samotu pan biskup a oznámil nám tedy, že mezi tím jsme jiný stát, že jsme komunistický a že si dovedeme představit, co to může a co to asi bude pro církev znamenat. No a bylo nás tenkrát 13 kandidátů, ale všichni jsme se tedy rozhodli se stát kněžími. On říkal, že do té doby se můžeme rozmyslet ještě. A moje první místo byla Vimperk, kde jsme byli 3 kněží, ale starali jsme se o ty prázdné fary po Němcích, od 3 stoličníků až k Modravě, k pramenům Vltavy. Jinak jsem působil ve Vimperku, učil jsem tam na ten zavedli jednotnou střední školu, tak tam jsem učil, ještě tenkrát se učil náboženství, než to komunisté zrušili, tedy jaksi jako předmět. I měl jsem na starosti také ty školy tam se svými dvěma spolukolegy.
Karel Forst říkal, že kněží na Šumavě žili na počátku komunismu v zátiší. V krajině poloprázdné po vyhnání německého obyvatelstva, stranou pozornosti státní bezpečnosti a nejhorlivějších orgánů. V Praze a na jiných místech se už ale naplno rozběhla proticírkevní státní politika. V červnu 1949 schválili čeští a slovenští biskupové obsáhlý pastýřský list Hlas československých biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky. V listu se mimo jiné vypočítávaly předpoklady nutné k zachování svobody církve a biskupové konstatovali: v celku možno říci, že mimo kostel je každá náboženská činnost již znemožněna a do kostelů se bojí leckde věřící veřejně vejít, aby nebyli obviňováni z reakce a nehrozila jim ztráta existence. Konec citátu. Komunisté spustili rozsáhlá restriktivní opatření, estébáci chodili od fary k faře a pastýřský list zabavovali. Šířil se od té doby tajně a kněží, kteří jej navzdory nebezpečí četli v kostele, končili za mřížemi. Pater Karel Forst pastýřský list policii odevzdal, jenže si pořídil kopii a v kostele ho nakonec stejně přečetl.
Já sám osobně jsem si ho skoval, dělal průklepy, a jeden jsem měl paktovce a jeden jsem si měl na kole tam do jedné té farnosti svatá Máří a tak jsem si ho skoval tam pod sedlo do té trubičky. A tam čekal na mě četník taky, teda SNBák, a slušně pozdravil. Já jsem s nima znal z takhle svého působení. Říká, máte čistý list, já ho mám zabavit, dáte mi ho, dám. Jsem ho dal, on zasalutoval a odjel a já ho potom v kostele přečet. A dokonce bez následků panček si ten počet už ohlásil, že jsem ho odevzdal.
Jiný místní farář Jaromír Vochot podle vzpomínek Karla Forsta v kostele zase oznámil, že pastýřský list byl vydán, ale že ho přečíst nesmí. Záhy dostal varování od poštovní úřednice, že se o něj zajímá STB a utekl za hranice. Na přelomu let 49-50 na šumavských samotách ještě přituhlo. Karel Forst působil ve Vimperku a okolí spolu s dvěma dalšími mladými faráři. Církev jako celek měla fungovat podle direktiv, které ji určil stát. Oficiální propaganda soustavně atakovala Vatikán. Nejvýznamnější církevní představitele, internované nebo uvržené po několika procesech do kriminálů, nahrazovali postupně kolaboranti. Perzekuováni byli členové řádů a objevili se také církevní tajemníci dozorující činnost duchovních. Jeden z nich byl i ve Vimperku a jak Karel Forst vzpomíná, dalo se s ním vyjít.
To byl chlapec, který jsme znali, Krejčí. Jeho sestru jsem ještě učil ve škole náboženství, rodiče chodili do kostela, on možná dokonce taky. A toho udělali tím tajemníkem a on teď chodil po farách se představovat. No a tak my jsme si řekli, byli jsme tam 3, to byla výhoda, pak jsme si mohli jeden poradit s jeden s druhým, co je Božího Bohu a co je císařovo císaři, ne? Tak ho přijmeme přátelsky, lepší mít přítele než nepřítele. Ne? No tak jsme ho pohostili a dostal od kafe. A on si moc liboval a říkal, že tam jiný se jiný farář, když tam přišel, takže ten ležel, ten byl, spal, ten teda ležel na pohovce. A když maminka mu oznámila, je tady nějaký pan tajemník, tak zařval ven a ona mě vyhodila, říkal ten tajemník. Tak byl u nás, jak si mu to dělalo dobře. A on nás takhle navštěvoval občas a vždycky přines ne rozkaz, nejbrž návrh něčeho, nějakého takového, řekl bych, kolaborantského činu. Například poslat Stalinovi telegram k jeho 70. No tak já mu říkám, pane, je tajemníku, to mi ani papež neposíláme telegramy. A to by se soudruh Stalin asi divil, kdyby zostal tady z Vimperka od nás. Třeba by to bral jako provokaci. Ne, tak takovým způsobem. A on nikdy to nevymáhal, víte? On to vždycky jen takhle navrhl. A jinak jsem mu někdy vyhověl, když přišel, aby jsme na brigádu, tak jsme se to zúčastnili. Tak jsme to snažili jaksi vyvažovat, co je božího bohu a co je císařovo císař.
Kněží na Šumavě byli odbojní. Snažili se sice komunismem prokličkovat a dávali císařovi, co bylo císařovo, ale současně pomáhali lidem v uvozovkách za kopečky.
Pomáhali jsme lidem přes hranice a dokonce za spolupráce SNB, to byli zase bývalí četníci, tak ty nám potom pomáhali. To potom vypadalo tak, že ten přijel, ten, kdo jsme chtěli ho... Na tu, ne, Vimper byl ještě přístupný, jaksi bez kontroly, ale už na nádraží se po lidech dívali. A ten přišel na faru a v noci přijeli SNBáci a odvezli ho na hranice. Ty hlavní prominenty, například tam právě tenkrát nějakého doktora Pecháčka, který potom byl ředitelem Svobodné Evropy a ještě následovně také jeho syn v tom posledním období. Tam ovšem toho mýho faráře, který tam byl naším šéfem, Wolfgang Jileček se jmenoval, měl takové šumovské jméno, ten byl krátce potom zatčen spolu s těmi důstojníky toho SNB a byl tam roku 49 o prázdninách souzen v takovém veřejném procesu v kině.
Organizovaný proces, který zmiňuje Karel Forst, se nicméně vimperským komunistům zcela vymkl z rukou. Podcenili souzeného faráře a podcenili taky šumavskou dělnickou třídu. Lidí na veřejný proces moc nepřišlo, ti, kteří přišli, vyjadřovali často farářovi podporu a farář Wolfgang Jileček se hájil tak obratně, že dokonce přinutil prokurátora, aby uznal, že obžalovaný je dobrý kněz. Bylo to však jenom drobné vítězství. Nakonec došlo i na Karla Forsta. Všichni tři kněží z Vimperka měli podle rozkazu církevního tajemníka, tentokrát krajského, projevit podporu komunistickému režimu. Odporovali, ale už jim to neprošlo. Tajemník Forstovi a jeho druhům sdělil, buď půjdete s lidem, nebo proti lidu. Tertium non datur, třetí možnost není.
No a netrvalo to ani 10 dní, bylo právě 10. července, v noci na okna na faře mi házel někdo kamínky, přestože tam byl zvon, kterým se dal zvonit, to všem to byl takový tahací, který když zazvonil, tak bylo slyšet po celém náměstí. Tak házel kamínky a byl to jeden SNBák, bývalý četník, který se znal s mým otcem a mimo to jeho bratr byl knězem na Vinohradech a protože prý odmítl přijímání nějaké Němce, která měla Hakenkreuz zavěšený, tak přišel do koncentráku a tam byl umučen. Tak tento SNBák, ten mi přišel a říká, něco se kolem vás děje. Chtějí vás dát dohromady s nějakou svým vraždami, byly tam prý náleženy nějaké mrtvoly v lese naher se zbytými hlavami a oni chtějí vás s tím dát nějak dohromady, tak nás přišel varovat. No my jsme si s tím napřed nevěděli rady, ale ráno přišla se slečna z pošty a ta nám řekla, že to slyšela, že nás mají zatknout. No a tak nám nezbylo nic jiného, než nasednout na motorky a dostat se co nejblíže hranic. No a potom se plíží tenkrát hranice, ovšem byla bez drátu ještě, ty hned na to následovali. Byla zelená hranice, jak se říkalo. Tak jsme se plížili, vždycky jeden šel vpředu, dva vzadu, aby nás nepochytali všechny tři. Já zrovna byl vpředu, když jsme přišli k tomu potůčku a tam vyběhla srnka, tak jsem viděl, že je jaksi, že tam nikdo nechodí, žádná stráž. Tak jsme přeskočili potůček a byli jsme podle našeho, teď v Německu, ovšem jsme tak jistí nebyli, neboť jsme tam nikdy nebyli na tom, jen jsme to, ten potůček z mapy znali jako hranici. No, tak jsme se snažili co nejdál od té hranice a tam u dříví zpracovaného jsme našli škatulku ocirek německých, bavorských. Tak jsme věděli, že jsme už na druhé straně.
Uprchlíci pokračovali dál do vnitrozemí, až se ozvalo pískání. Byl to německý pohraničník. Němci tenkrát ještě neměli suverenitu a tak jejich strážci hranic nebyli ozbrojení. Měli jen hůl, dalekohled, píšťalku a psa. Když muž zjistil, co jsou tři neznámí zač, nabídl se, že je dovede na stanici do Finsterau. Na žádost Karla Fosta a dvou dalších farářů to vzal obloukem, co nejdál od hranic. Ve Finsterau už byli Američané a ubytovali uprchlíky na faře. Pak je asi dva týdny vyslýchali a poté předali do několika tisícového tábora Valka.
Posloucháte příběhy 20. století.
Podle Karla Fosta bylo v přeplněném uprchlickém táboře nejhorší nikoli nepohodlí, ale nemožnost pracovat a prací se živit. Uprchlíci nedostali povolení, když si chtěl někdo přivydělat, musel tak činit na černo. Byli odsouzeni k dlouhodobé nečinnosti, což nevedlo k ničemu dobrému. Lágr Valka byl brzy proslulý kriminalitou. Karel Fost se tehdy rozhodl, že se vydá dál do ciziny jako misionář. Spolu s přáteli, tedy s českými kněžími, s nimiž uprchl, byl poslán do severní Afriky. Do Alžírska, které roku 1951 ještě bylo pod francouzskou správou.
Jsme nevěděli do poslední chvilky, jakým jazykem se tam bude mluvit, pač byly misie v anglofonii, španělsky se mluvilo, portugalsky, francouzsky. A tak jsme my to dostali do frankofonního Alžírska a tam jsme se na Tři krále roku 51 vylodili, tenkrát ještě letadlama se vzácně lítalo, bylo ještě, se jezdilo přes středomořní loděmi. Sidi Ogba, ještě si pamatuju, jak se ta loď jmenovala. No a asi dva měsíce nás nechali v semináři se naučit teda tu francouzštinu a už začátkem postu, to znamená na popeleční středu, tenkrát někdy koncem února, jsme už byli rozdělení. Já jsem se dostal na kraj Sáhry do jedné oazy, která se jmenovala Batna.
Úkolem Karla Fosta na novém působišti nebylo obracet alžírské muslimy na křesťanskou víru, tak jako na jiných misích v Africe, ale především působit mezi francouzskými, italskými a španělskými křesťany, kteří v té době v Alžíru žili. Mezi kolonisty i Araby si pater Karel Fost našel mnoho přátel, dokonce se začal znovu věnovat skautingu. V celku poklidný život ale netrval dlouho. V roce 54 zahájila Fronta národního osvobození partizánskou válku za nezávislost. Její součástí byl teror namířený nejen proti Evropanům, ale i proti arabským civilistům, kteří vzbouřence nepodporovali. Karel Fost je na základě osobní zkušenosti přesvědčen, že komunistické Československo jako součást sovětského bloku mělo na teroru v Alžírsku svůj nemalý podíl.
Přepadli auto, zavraždili, podřezali, všecko zajímavé, že nestříleli, nebož podřezávali, párali strašným způsobem. Vyhýbali se ovšem vojákům, se střetnutí s vojskem se vyhýbali, takže to nebyla válka, to byl teror, čistě terorismus, vraždění nezúčastněných lidí. A pak ten terorismus se přenesl i do měst. No a já jsem do toho nahlédl zblízka tím způsobem, že už první neděli, když jsem tam v 51. roce nastoupil v té Batně a ta hnější farář oznámil, že tam je kněz Československa, prétr de la Čekoslovakii, tak za chvilku na faře zvonil chlapec, gymnazista, Arab Mahmed, který jeho táta tam měl kavárnu na náměstí. A říká, mon père, oče, vy jste přišel z Prahy, z Československa, já byl právě v Praze. A já říkal, jak jsi se dostal do Prahy? No, byly tam mezinárodní hry mládeže a my jsme tam byli pozvaní a oni nás tam hostili. My hrajeme fotbal, tak jsme tam hráli fotbal a zase nás ještě tam pojedeme a byl celý nadšený. A pak jsem ho ztratil, jak si z očí. No a mezi tím tedy tam probíhala tato terorismus strašný, krvavý. A dostalo se to i do měst, házeli granáty do kaváren. Tak jsem musel taky stýt, tam se vyklidil ten venkov a dostal jsem se na pobřeží do města, které se jmenovalo Bonn, francouzsky, Annaba se jmenuje arabsky, a bylo to kdysi staré latinské Hippo Regina. Tak tam jsem šel mezi zahradama na oslíčku, jak tomu bylo zvykem, jel Arab s burnusem přes hlavu. A když přijel ke mně, tak to najednou sundal, byli jsme tam sami, a říká, oče, kde vy se tady berete? A on to byl můj Mahmed. No a on, protože já byl Čechoslovák, tak zřejmě, jak si měl ke mně, myslel, že se nějak na tom podílím, na tom jejich. A tak já říkám, a on říká, to se koukáte, jak to dovedeme. Asi tak já říkám, no a to děláš ty? No ano, a kde se to naučil, prosím tě, proč takovou krutost, ne? A on říká, no v Karlových Varech mě to naučili a začal mluvit plynou češtinu. A já jsem nemohl pochopit, jak v Karlových Varech se mohli učit něco takového. Pak jsem později zjistil, že tam bylo vojenský újezd a tam, že cvičili antiteroristické jednotky pro celou Afriku. Jo? Odtud se vyvážil ten teror do všech států.
Mahmed z vyprávění patera Karla Fosta se nakonec stal blízkým spolupracovníkem prezidenta nezávislého Alžírska Ahmeda Ben Belly. Karel Fost musel nejdřív utíkat před komunisty z Československa a v roce 1958, kdy podepsali Francouzi s Frontou národního osvobození v Evianu dohody o odchodu kolonistů, musel také kvůli komunistům odejít znovu, tentokrát z Alžíru. Přestěhoval se do Mnichova, kde nejdřív navštěvoval svého přítele, kněze a redaktora Svobodné Evropy Alexandra Heidlera. V Mnichově se staral o české emigranty a sloužil v kostele svatého Štěpána mši v češtině. Když Alexander Heidler v roce 80 zemřel, přešel pater Karel Fost na jeho místo do Svobodné Evropy, kde měl na starosti pořady o náboženství a přímé přenosy české bohoslužby. Na chodbách štvavé vysílačky, jak nazývala vysílání Svobodné Evropy komunistická propaganda, se potkával se spisovatelem Janem Čepem, básníkem Ivanem Divišem, Pavlem Tigridem či Karlem Krylem. Pro Svobodnou Evropu pracoval Karel Fost ještě na začátku 90. let. Zemřel, jak už zaznělo, na počátku ledna letošního roku. A to je z příběhu 20. století tentokrát všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
A teď prosíme o vaši zvláštní pozornost. Vyhlašujeme už podruhé dokumentaristickou soutěž a prosíme právě vás, posluchače příběhu 20. století, připojte se k ní. Jaké je vyprávění vaší babičky, dědy, táty nebo mámy, známých, příbuzných nebo třeba souseda? Vezměte si mobil, kameru nebo třeba obyčejný diktafon a natočte jejich vyprávění. Musíte se přihlásit na internetové adrese 3x2tv.příběhy20.cz. Nejde o to, abyste vytvářeli rozhlasový dokument, ale pošlete celou nahrávku, a to prostřednictvím internetu, právě skrz soutěžní web příběhy20.cz. I letos můžete vyhrát, myslím, opravdu zajímavé ceny. 50 000 korun, chytrý mobilní telefon s mapovou aplikací Paměť národa, komiksové knížky Ještě jsme ve válce a mnoho dalších cen. Také, jestli budete chtít, můžete se stát profesionálním dokumentaristou pro náš pořad a Paměť národa. Soutěž Příběhy 20. století pořádají dvě neziskové organizace, Postbellum a PANT.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.